რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცი საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნატო რუსეთს მოუწოდებს შეცვალოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილება. ალიანსი ავაქსის სისტემით დაეხმარება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის შედეგად განადგურებულია ასობით სკოლა. პოროშენკო საულტო ფონდს დახვირდა რეფორმების გაგრძელებას. ნატო აცხადებს, რომ საქართველო მისი ერთ-ერთი უახლოესი ამისთაობაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დაწყების წინ. ამასთან ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი კანონის უზენაესობისა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის გზაზე. ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მისი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებშიო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა.
All allies fully support Georgia's territorial integrity.
ყველა მოკავშირე მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მოუწოდებთ რუსეთს გააუქმოს თავისი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელ ქვეყნებად ეღიარებინა საქართველოს რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს
ნაწილებია.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ნატო პრინციპულად თანახმა ამერიკის შეერთებული შტატების თხოვნის კვალობაზე ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციას ავაქსის სისტემით დაეხმაროს გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ალიანსის თავდაცვის მინისტრების 11 თებერვლის შეხვედრაზე მიიღეს ბრიუსელში. ნატოს ავაქსის დივიზიონის თვითმფრინავები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საავიაციო იერიშევში პირდაპირ მონაწილეობას არ მიიღებენ, განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მართვისა და დაზვერვის სისტემა ავაქსი თვითმფრინავზეა დამონტაჟებული და იგი მოწინააღმდეგის შორეული ობიექტების აღმოჩენისა და დამიზნებისათვის გამოიყენება. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი მზად არის განიხილოს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესაძლებლობა. ინფორმაცია ამის შესახებ გენადი გატილოვზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილზე დაყრდნობით გავრცელდა. იუწყებიან ასევე, რომ საუბარი ამ საკითხზე იგეგმება მიუნხენში, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიიღებენ მონაწილეობას 17 სახელმწიფოსაგან შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაში. კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა უარყო სპეკულაციები, თითქოს რუსეთი თანახმა იყოს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის სირიაში 1 მარტიდან ამოქმედდეს. ასობით სკოლა განადგურდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ამის თაობაზე ნათქვამია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ 11 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიში. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ანგარიშის შედგენის პროცესში აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე 51 სკოლა და საბავშვო ბაღი დაათვალიერეს. ინტერვიუ ჩამოართვეს 62-ზე მეტ მოწაფეს, პედაგოგსა და თვითმხილველს. Human Rights Watch-ი მოუწოდებს როგორც უკრაინის სამთავრობო ძალებს, ისე რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს, რათა დაიცვან ბავშვთა უსაფრთხოება, უზრუნველყონ მათი განათლება და არ დაუშვან სამხედრო მიზნებით სკოლების გამოყენება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაარწმუნა საერთაშორისო საულტო ფონდი, რომ ხელისუფლება ეკონომიკური რეფორმების და მთავრობაში კორუფციის ამოძირკვის ერთგული იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით პოროშენკოსა და კრისტინ ლაგარდ შორის საერთაშორისო საულტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორ შორის 11 თებერვალს გამართულ სატელეფონო საუბრის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხაზი გაუსვა მთავრობის განახლების აუცილებლობას, თუმცა გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც უკრაინის ლიდერის თქმით მხოლოდ გააღრმავებს პოლიტიკურ კრიზისს და გაუღარესებს იმ პირობებსაც ეკონომიკური რეფორმების განახლებას ესაჭიროება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომამზადდა გაგაცნოთ გობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
sitting there all by myself, listening to everybody. Everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. Then I looked at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. Baby, hit or miss. Listening to everybody, everybody seems to be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. You got to believe. Oh, baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe. Don't listen to nobody but yourself. Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time. Come back and stay. I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Thank you. every time I look into your loving eyes, I feel love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz və xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr işləyəcəyik? Bakıda yenə qazırlar, Bakı sakinləri deyirlər ki, qazıntısız bir günümüz də olmasın. Yuxarıdan tapşırmaqla işə götürmə. Rəsmi statistikaya görə ərzaq bir ildə 18% bahalanıb, bəs Bakı sakinləri nə deyir? Azadlıq Live-də günün sualı isə axşamlar Bakıda elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Facebook-da internet səhifəmizdə bu barədə fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. 2 il əvvəl 2014-cü ilin noyabrında Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi sürücülərə müraciət eləmişdi ki, bəs Nobel prospektindən yox, Babək prospektindən keçin. Çünki Nobel prospektindən Zıx şosesi istiqamətində Ağşəhərin qarşısına doğru qazıntı aparılır. Bu ərazi bundan əvvəl də qazılmışdı. Onda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yaranmamışdı.
Azərbaycanda məlum məsələdir də, təmirdən kütləvi şəkildə pul yeyilir. Hər hələ öz metodu ilə yeyir, onların metodu budur.
Hələ şey çox olur Bakıda. Axır bir yol tapırlar ki, uğrasınlar.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var, keç keçmək də mümkün deyil. Dövlətdə hansız dizgin olan nə var ki, belə deyəndə?
Dün qonaqları gəzdiyinə görə qəziri düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkün deyil.
Gözəl olsun da gələnlər görsün ki, bu belədir.
Bu ayaq altında hamısı məhv olub gedir də, puldur da. Bizə yerə xərclənir. Nəyə olmalıdır ki? Nə qədər qənaət eləsək, reylə yaxşı.
Bunu Bakı sakinləri, bir də yolda qazıntı işləri aparan fəhlələr deyirlər. Eyni yeri bir neçə dəfə niyə qazırlar? Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə Nobel prospektində əlavə hərəkət zolaqları salınır. Azər Yol Servis mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli isə deyir ki, qazıntılar elektrik xətlərinin çəkilişinlə bağlıdır.
Qazıntı 6 elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, qazıntı aparıb elektrik xətlərinin çəkilişi ilə bağlı olaraq, ona görə qazılıb və bərpa olunur üzərləri. Xatırlayıram ki, məhz intellektual idarə etmə sistemi zamanı eyni yerdə, eyni qaydada qazıntılar aparılırdı. İntellektual idarə etmə sisteminin yaranması zamanı 2000 kilometrdən çox qazıntı işlər aparılmışdı. Bu rəsmi açıqlanan rəqəm idi. 110 milyon manata yaxın məsələ xərclənmişdi o zaman. Görünür ki, o zamanında işlərin keyfiyyətsiz aparılması nəticəsi bir şey müəyyən dəyişikliklər edilməyə ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə isə son illərdə Bakıda Respublikanın müxtəlif yerlərində yol təkliflərinin zamanı müxtəlif kommunikasiyalar xətlərinin çəkilməsi zamanı illərlə qazıntı qalan yollar və ya tutaqda bir zaman var. Azərbaycandakı mövcud sadi və siyasi sistemdə qazıntı və təmir getdi işləri yuxarısı yol oça biləcək ən asan yoldur.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, o deyir ki, məhz intellektual idarəetmə mərkəzi sistemi zamanı məhz eyni yerdə, eyni qaydada qazıntılar aparılırdı. Bu da korrupsiyaya ən asan yoldur. Qazıntılarla bağlı şəhər sakinlərinin fikirlərini də müxbirimiz öyrənib. Onlar deyirlər ki, artıq bunu öyrəşiblər. Bulvara gedən və qazıntıya görə yolunu dəyişməli olan 70 yaşlı Ağəli Kərimov deyir ki, qazıntısız bir günümüz olmasın. O deyir, qazıyın, qazıyın, bir yol tapıb hər il yol qazıyırlar ki, olan qalan pulları da yesinlər. Qazıntılar haqqında danışan digər şəhər sakinləri deyirlər ki, gər indiki vaxtda əvvəlki bədxərclik olmasın. Elə qazıya qazıya bizi bugünə qoydular, nə qədər qazmaq olar, neft də qutardı, indi niyə qazırsınız? Heç olmasa 2-3 dəfə qazıdığınız yeri indi bir dəfə uçurdub dağıdın. Başqa birisi deyir ki, görürəm yenə qazıyırlar, hamı bilir də pul yeyirlər, yəqin hələ biraz qalıb, onu da yiyib qutarmaq lazımdır. Başqa Bakı sakini deyir, deyirlər təmir eləyirlər, özü də nə işdirsə həmişə şəhərin mərkəzini təmir eləyirlər. A kişi, bir yeri nə qədər təmir eləmək olar, belə təmir eləmək istəyirsə, Yasamalda, Binəqədidə o qədər uçulub dağılmış yol var ki, gedin təmir eləyin, heç dağıtmaq da lazım deyil, özü hazır dağılıb. Başqa Bakı sakini deyir, heç olmasa indi qənaətçil olsunlar, elə bil gözümüz həmişə yamaq görməlidir. Azəryol servisinin məlumatına görə metronun şəhər şəhər stansiyası ətrafındakı qazıntılar isə Formula 1 yarışlarına görədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı isə Bakı küçələrində axşamlar elektrik enerjisinə qənaətlə bağlıdır. Bakı sakinləri şəhərin mərkəzində axşamüstü işıqsız küçələrdə küçələrdən necə keçirlər? Aleksandr Abbasov yazır, analog olmayan inkişaf, uzaq görən siyasət bax budur. 90-cı il belə getsə, Nigeriyanın 60-cı ilinə düşəcək. Çingiz Əskərov yazır, komendant saatına hazırlaşın, az qalıb. Cəmil Əliyev yazır, oğurluqlar çoxalacaq. Çinar Süleymanov yazır, ölmədik, bu günü də gördük. Məmmədov Əbülfət yazır, 100 ilin müqaviləsi, əsrin neft kontraktı bunların kiçik qarınlarını doyurmadı. Bir işıq söndürmə doyurar. Əhl-i Beyt aşığı yazır ki, hə, hazırlaşın, söndürün işıqları. Maşınlar cəmatı tapdalayıb keçsinlər, onsuz da göz gözü görmür. Şəhərdə axşam olan kimi özləri üçün pul yeri açırlar, xalqı fikirləşən kimdir, maşınla birini vur, sonra da düş bölmələrə, müstəntiklərə. Prins Persiya yazır, hə, oğurluqlar baş alıb gedəcək. Murad Əliyev yazır, ola bilsin, bir çox xərcləri yükləyirlər hər rayonun öz icra hakimiyyətlərinə. Onlar da öz növbəsində bu sıla əl atırlar, işlərini itirməsinlər deyə. Dünənki verilişimizdə bu barədə danışmışdıq. Orada rəsmi qurumların nümayəndələri deyirdilər ki, axşamlar işığa qənaətlə bağlı rəsmi qərar yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Yeni iş yerləri məşğulluq idarələrinə təqdim olunan boş iş yerləri mövzusuna keçirik. Prezident göstəriş verib ki, bütün idarə və müəssisələr öz boş iş yerlərini məşğulluq idarəsinə təqdim etsin. Ciddi tapşırıq var ki, adamlar təcili bu iş yerlərinə göndərilsin. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Bir neçə gündür ki, ayrı-ayrı şəhər və rayonların məşğulluq mərkəzlərinə işsizlərin kütləvi axını müşahidə edilir. Bir neçə gün Gəncədə adamlar o qədər çox idi ki, hətta həmin yarmarka təxirə salındı. Mingəçevir Tovuzda da yerli işsizlərə iş təklif olunur. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri İsmail Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yanvarın 18-dən onlara müxtəlif dövlət qurumlarından vakant yerlər göndərilməyə başlayıb. Fevralın 14-dən bəri Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsi 90 boş iş yeri göndərib. Abadlıq işlərində çalışmaq üçün 100 nəfərə göndəriş vermişik. Yol, qaz, su idarələrində də boş iş yerləri üçün 200-ə yaxın adam göndərmişik. Ancaq hələ bilmirik ki, göndərdiyimiz adamların neçəsi işlə təmin olunub, gün ərzində bizə 100 nəfərdən çox müraciət edilir. Mingəçevir Məşğulluq Mərkəzində 1500-dən çox adam işsiz kimi qeydiyyata düşüb, onların 700-dən çoxu fevralda qeydə alınıb. İsmail Məmmədov əlavə eləyir ki, təklif olunan iş yerlərinin maaşı 120 manatdan 400 manata kimidir. 450 iş yerindən 300-ə yaxını müvəqqəti xarakter daşıyır. İş axtaranlar əsasən gənclərdir, qadınlar da var, ali təhsillilər də. Ölkədə kütləvi işçi axtaran dövlət qurumlarından biri Azərbaycan Dəmir Yolları İdarəsidir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, 2000 adamı işə götürməyə başlayıblar. Təklif olunan işlər əsasən fəhlə qaynaqçı mexanik vəzifələrdir, amma yollarda təmir tikinti işləri olduğundan müvəqqəti xarakter daşıyır. Ölkədə belə kütləvi işə götürmə problemləri həll eləyəcəkmi? İqtisadçı Natiq Cəfərli inzibati yolda işsizliyi azaltmaq cəhdi kimi qiymətləndirir bu kütləvi işə götürməni yuxarıdan tapşırmaqla. O diqqəti məşğulluq mərkəzlərində daha çox dövlət idarələrinin iş yerləri təklif etməsinə yönəldir. Özəl sektorun təkliflərinə demək olar ki, rast gəlinmir.
İnzibati qaynada yuxarıdan tapşırıqlarla bəzi dövlət idarə və müəssisələrinə, bəzi komissiya qurumlarına belə bir tapşırıq verilir ki, iş yerləri yaradılsın. Amma bu iş yerlərinin yaradılması iqtisadi hadisədir, siyasi hadisə deyil. Yəni, əmrlə olmur iş yerlərinin yaradılması. Bir iqtisadi aktivliyi artarsa, yəni yeni işçi qüvvəsinə ehtiyac yaranarsa, gəlirlər artarsa, komissiya qurumları yeni işçiləri onsuz da qəbul edəcəklər. Yəni, komissiya qurumlarına işçi qəbul et deyə əmr vermək tamamilə yersizdir. Dövlət qurumlarında isə vəziyyət o qədər bərbaddır ki, o qədər şişirilmiş kitablara malik idi ki, yadınızdadırsa dekabr-yanvar aylarının əvvəllərində ciddi ixtisarlarla bağlı fərmanlar oldu və bəzi qərarlar oldu. İndi elədir ki, bunun əksini yaşayırıq. O vaxt verilən qərarların tam əksi olaraq dövlət idarələrinə və mərsələrinə yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı elədir ki, tapşırılıq verilib və onlar da nəsə bir iş görməyə və ictimaiyyətə məlumat verməyə çalışırlar. Hətta bugün çox maraqlıdır ki, Meteorologiya və Standartlaşma Komitəsindən açıqlama gəldi ki, 300 yeni iş yeri yaradılacaq. Yaxşı, bu 300 yeni iş yeri dünənə qədər lazım idisə, deyə yaradılmırdı. Bir o komitənin işləməsi üçün nə qədər işçiyə ehtiyac var? Bunun bir hesabatı, iqtisadi faktorun var mı? Yoxdur belə bir şeylər. Yəni, ona görə də bu açılan işləri sadəcə inzibati əmr zəncirinə uyğun olaraq iqtisadi dayanığı olmayan təəssüfki iş yerləridir və bir müddətdən sonra əksinə yaranmış problemlər həmin iş yerlərinə təsir göstərəcək və insanlar yenidən işsiz qala bilərlər, yəni işsiz qalma ehtimalları çox yüksək olacaq. Ona görə də bu dayanıqlı bir model deyil, dayanıqlı iqtisadi model deyil, ancaq inzibati yolla əmrə hesablanmış bir modeldir və bunun işlək olması və uzun müddət ayaqda qalması ehtimalı çox aşağıdır belə bir model.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküsünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Bakıda axşamlar işığa qənaətlə bağlıdır. Prince Persia yazır ki, cinayətlər də çoxalacaq, oğurluq da çoxalacaq, maşın oğurları da çoxalacaq, mağazin oğurları da çoxalacaq. Bunları eləyən kim olacaq? Adi vətəndaşlar yox, burada məmurların, polislərin əli olacaq. Bu, adi vətəndaşlara qarşı tələdir. Prince Persia yenə yazır, düşüncə tərzi məntiq. Dilbər Həsənova Mirzəliyeva yazır, bayaq aynistə göstərdilər, gecə şəhəri çəkmişdilər, hər yer zülmət, qaranlıq idi, kristal hol, bayraq meydanı parparı yanırdı, çıl çıraxban idi, qənaət edən birinci oraların işığını söndürər. Nəsə məqsədləri var bunların küçə işıqlarını söndürməkdə. Yəqin polislərin pulu azalıb, avariyaların sayının artmasını istəyirlər. Roza Urcova yazır, kasıbçılıq. Eşkin Bayramov yazır, belə olarsa təxmini 1 milyon turist gəlməsi gözlənilir qaranlıq Bakıya. Mən təklif edirəm ki, bu layihə bütün regionlarda, kəndlərdə olsun. Düzdür, bu layihə kəndlərdə həmişə olub, kəndlər gün batdı, qaranlıqda qalıb. Venera Valdana yazır, gedirik də Allaha pənah görək başımıza nə gələcək. Prince Persia yazır, hər bir insan ehtiyatlı olsun. Axşam saatlarında özünü müdafiə qurğularından istifadə eləsin. Ya da bütün işlərini axşam saatlarına qədər həll eləsin, evinə getsin. Yoxsa onlar üçün həyat təhlükə olar. Özünüzü qoruyun, mən azərbaycanlıyam, amma Barselonada belə təhlükələri görüb. Elbrus Aslanov yazır, biz niyə ölmürük? Alik Dangov yazır, hökumət sürətlə inkişaf eləyərək 90-cı illərə çatdı. Elçin Yusufbəyli buna deyilir, analogsuz inkişaf arxıya iri addımlarla addımlayır Azərbaycan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərləri.
Futbol üzrə Serbiyada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan millisi mübarizəni dayandırmalı olub. Azərbaycan millisi fevralın 9-da 4-1 final mərhələsində Rusiya yığması ilə qarşılaşıb və 2-6 hesabı ilə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırmalı olub. Qeyd edək ki, Rusiya millisi yarım finalda meydan sahibi Serbiya ilə qarşılaşacaq. Bugün İspanya Kubokunda yarım finalın cavab oyunları keçiriləcək. Barcelona Valensiyanın, Sevilla isə Seltanın qonaq olacaq. Qeyd edək ki, ilk oyunlarda Barcelona ilə Sevilla böyük hesabla qalib gəldiklərindən finala çıxmaq məsələsini demək olar ki, həll eləyiblər. Arda'nın meneceri Əhməd Bulut Türkiyə mətbuatının açıqlamasında Arda'ya Çin klubundan təklif gəlməsi barədə məlumatları təksib eləyib. Bundan əvvəl xarici mətbuatda Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Arda Turan'ın Çinin Vezisin Guan klubundan transfer təklif alması barədə xəbər yayılmışdı. Həmin məlumatda Arda'ya 5 mövsüm üçün 100 milyon avro təklif olunduğu bildirilirdi, amma Arda'nın meneceri belə təklif olmadığını bildirib. O deyib ki, Arda Barcelona'dan nə indi nə də yayda getmək fikrində deyil. Fransa millisi və Arsenalın keçmiş futbolçusu Thierry Henry məşqçilik eləyəcək. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Henry Arsenalda çalışacaq. O, klubun 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandasının baş məşqçisi təyin olunub. Qeyd edək ki, 38 yaşlı Henry Arsenaldan başqa Monaco, Juventus və Barcelona kimi komandalarda çıxış eləyib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq ləfi davam eləyir. Dövlət Statistika Komitəsi yanvar ayında istehlak bazarında bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə qiymətlərin orta hesabla 13.6% artdığını açıqlayıb. Bu kiçik rəqəm deyil, amma ekspertlər manatın dollara nisbətdə alıcılıq qabiliyyətinin 2 dəfə azaldığını əsas gətirərək, hökumətin qiymətlərə dair hesabatı bilərəkdən aşağı göstərdiyini deyirlər. Rəsmi məlumata görə ərzaq məhsulları yanvarda bir il əvvələ nisbətən 18.3%, qeyri-ərzaq məhsulları 17.2%, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4.6% bahalaşıb. Əslində neçədir? Müxbirimiz Bakı sakinlərindən bunu soruşub. Bir il əvvəl 100 qramlıq çay 1 manataydı, indi üstünə 40 qəpik gəlib. Paxlavanın kilosunu 10 manatdan ucuz tapmazsa, halbuki 2015-ci ilin yanvarında ən bahalı paxlavanı 7 manata alardı. Kərə yağı azı 60% bahalanıb. Mən hələ quru meyvələri demirəm. Qiymətlər 2 dəfə artıb. Yaxın düşmək olmur. Bakıda ərzaq dükanlarının birindən çıxan illərin ev xanımı 50 yaşlı Mənzurə belə deyir. Azadlıq radiosunun rəyini öyrənməyə çalışdığı başqa sakinlər də qiymətlərin artıb azalmasına dair rəsmi məlumatlara etibar eləmədiklərini deyirlər. Maraqlıdır ki, həm birinci, yəni keçən ilin fevral devalvasiyası, həm də ikinci dekabr devalvasiyasından sonra bir çox istehsalçı və idxalçı şirkət rəsmi bəyanatla çıxış eləyib, qiymətlərin dolların yeni məzənnəsini uyğunlaşdırmağa məcbur qaldığını açıqladılar. Hər devalvasiyanın ardından baxışlar Azərsun Veysaloğlu kimi iri istehsalçı və idxalçı şirkətlərə yönəlib, onlar da qiymətləri artırdıqlarını elan ediblər. Təkcə dekabr devalvasiyasından sonra bu iki şirkət qiymətləri 20-30% artırıb. Bu barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə axşam saatlarında Bakıda işığa qənaət mövzusuna yenə keçirik. Dinləyicilərimiz Facebookda nə yazırlar? Kamal Kərimov yazır, Xətai rayonu Xocalı saat 11 olmamış qapqaranlıq olur. Nəzərə alsaq ki, Xocalı parkı, Xocalı heykəli və icra hakimiyyəti burada yerləşir. Biabırçılıqdır bu. Emin Aslanov yazır, Xırdalanda həftədə bir dəfə gündüz vaxtı da söndürürlər. Emil Əzizov yazır, hələ harasıdır, mənzillərdə də işıq sönəcək, 12-dən sonra ad boy. Ülkər Əmraslan yazır, Quba Bakıya baxanda şükürüdür ki, ən azından küçə işıqları növbəli şəkildə 10 dəqiqədən bir sönüb yanır. Elə bir rəhmətliyin nəvəsi elektriki işıq vordan çəkib. İlham Novruzov yazır, oğurluğun çoxalmasını asanlaşdırırlar. Ulya yazır, ekonomiya rejimidir. Cilar Həsənova yazır, nə desən artıq gözləmək olar. Marif Rızayev yazır, ümumiyyətlə Əliyevlər xalqı 90-cı illərə qaytardılar. Samir Söhbətov yazır, sağ olsunlar, keçmişi bizlərə yaşatmaq arzusunda olanlar, onsuz da kasıblar, haqları yiyilənlər həmişə keçmişdə qalır. Günel Zeynalova yazır, gülmə qonşuna, gələr başına, vaxtilə çox lağ eləyirdilər. 90-cı illərə indi başlarına gələcək. Cavablar çoxdurlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tama bara otsa
salmışam, istəkənə qənd salmışam. Yarım gedib tək qalmışam, yarım gedib tək qalmışam. Nə əzizdir yarın canı, nə şirindir yarın canı. Küçelere su sepişem, yar gelende taz olmasın, yar gelende taz olmasın. Küçelere su sepişem, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qırılır. Bu mədəni canlı da düz qarabağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისის ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Մուսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.